Sæl, ég heiti Ólafur Kárason og þetta er hlaðvars þáttur minn sem er alltaf til hægri. Sá sem leggur fyrir sig stjórnmál þarf að sækjast eftir trausti fólksins. Bjarni Benediktsson eldri, forsætisráðherra og formaður sjálfstæðisflokksins var samfærður að aðeins ein leið væri fær að vinna til traustsins. Hann skrifaði Fólkinu verður ekki sagt að treysta neinum. Það verður sjálft að finna hvort maðurinn er traustsverður. Með góðri grein eða góðri ræðu er hægt að vekja hrifningu í bíli. Ná svo og svo miklum völdum og vegtillum. En traustið öðlast maður aldrei nema hann vinni fyrir því. Í ritdeilu við Árna Jónsson frá Múla árið 1942 benti Bjarni á að stjórnmálin séu ekki arðsöm fyrir þann sem er heiðarlegur. Ekki þurfi mikið sjálfstraust til að hafa trú á að maður geti útvega sér arðsamari atvinnu. En sá geri hins vegar lítið gagn í stjórnmálum sem eigi fengist við þau af einhverju innri þörf. Vegna þess að hann þættist hafa komið auga á einhver slík sannindi að hann væri minni maður ef hann legði sig ekki allan fram til að berjast fyrir þeim. Þegar þessi orð voru sett á blað var Bjarni aðeins 34 ára gamall en hafði verið borgarstjóri í 2 ár. Samfæring hans eðli stjórnmálanna og skildur stjórnmálamanna breyttust aldrei heldur styrtust eftir því sem árin liðu. Halda má því fram að allt hans mikla starf hafi mótast af því sem að sagði í áramóta ávarpi í ríkisútvarpinu 1968 þá sem forsætisráðherra að engin skömm sé að því að falla vegna þess að maður fylgir samfæringu sinni en lítið mótlegt sé að játast undir það sem samfæring byggð á bestu fáalegu þekkingu segir að það sé rangt. Föstudaginn 10. júlí síðastliðin var þess minnst að 50 ár voru liðin frá því að Bjarni Benediktsson, kona hans Sigríður Björnsdóttir og Benedikt Vilmundarson, 4 ára dóttursonu þeirra, létust í eldsvoða að Þingvöllum. Hér verður ekki fjallað harmleikin, áhrif hans eða hvaða áhrif hann hafði á þróun íslenskara stjórnmála. Bjarni var aðeins 62 ára gamall en átti að baki áratuga farsælan feril sem einn áhrifamesti stjórnmálamaður landsins. Aðeins 24 ára varð hann prófessor í lögum við Háskóla Íslands og 32 ára borgarstjóri. Síðar varð hann utanríkisráðherra og lagði hornsteinn að utanríkisstefnu landsins sem hefur verið fylgt æ síðan. Árið 1948 var Bjarni kjörinn varaformaður sjálfstæðisflokksins og formaður árið 1961. 2 árum síðar tók hann við embætti forsætisráðherra og sinnti því til dauðadags. Bjarni var trúa fyrir öðrum ráðherraembættum allt frá 1947, dómsmála, menntamála, heilbrigðis og iðnaðarmála ráðherra. Eftir Bjarni liggja fjöldi greina og rita ekki síst lögfræðileg efni, utanríkis- og varnamál og stjórnmál almennt. Rauði þráðurinn í hugmyndafræði hans var trúin á frelsi einstaklingsins og sjálfstæði íslensku þjóðarinnar. Alþjóðleg samvinna við frjálsar þjóðir með þáttöku í Atlasarsbandalæginu og varnarsamningi við Bandaríkin á viðsjárverðum tímum var í huga Bjarna mikilvæg forsenda þess að hægt væri að verja fullveldi fámennarar þjóðar. Samfæring Bjarna mikilvægi sjálfstæðis og frelsis kemur ágætlega fram í ræðu sem að hélt á samkomu íslensk-ameríska félagsins á þjóðháttíðardegi Bandaríkjanna 1955. Bjarni sagði, einkenni hins frjálsuga manns er umfram allt það að unna öðrum frelsis ekki síður en sjálfum sér. Þetta er auðvelt í orði en erfiðara í framkvæmd. En einmitt þess vegna eru það fremstu þjóðir heims sem eru frjálsastar. Þær gera mestu kröfurnar til sjálfra sín og þegna sinna. Þeir sem unna frelsinu verða muna að formlegt frelsi er ekki nóg. Þeim ber að hjálpast að til að gera hverjum einu mögulegt að njóta lífsins og frelsisins og leita hamingjunar eftir eigin vild innan ramma lagana. Þegar þessi ræði lesin fæst góður skilningur á því hvers vegna Bjarni lagði alltaf mikla áherslu á samstarf lýðræðisríkja í varnar og öryggismálum. Þá var frelsinu ógnað úr austri, nýfengið sjálfstæði var brothætt í átökum við hugmyndafræði allræðisíkjunar. Í tilefni af 10 ára ammæli lýðveldisins árið 1954 skrifaði Bjarni í Morgunblaðið og mér finnst rétt að grípa örstutt niður í skrifin. Nýsköpun atvinnuveganna sem hófst skömmu eftir stofnun lýðveldisins hefur búið okkur betur en flest annað undir að heia hinna hörðu lífsbaráttu sem oft verður hér á landi. Við þarf framkvæmdir sem þá voru hafnar hefur ekki verið látið sitja. Segja má að síðan hafi verið óslitin endurreist í flestum atvinnugreinum þjóðarinnar. Jörðin hefur verið ræktuð, fiskiflotin aukin og endurbættur, kaupskipaflotin markvaldaður með glæsilegum skipum, fjöldi flugvéla fengin í eign landsmanna og aðrar samgöngur bættar, iðnaður stórlega eldur og verslun komið í hagkvæmara horf með auknu frelsi. Allt eru þetta nauðsynlega stoðir sjálfstæðisins og þá ekki síst það að endurvekja frelsi og sjálfstæði hvers einstaklings, leysa hann úr dróma of mikilla ríkisafskipta og forsjár fjarlægra stjórnvalda. Lífskjörin eru nú miklu betri í landinu en áður. Félagslegt öryggi svo mikið sem best þekkist annars staðar, jöfnuður manna á milli meiri og stórfelt átak gert til að bæta húsakostin með byggingu íbúðarhúsa, starfshýsa, sjúkrahúsa, félagsheimila og svo framvegis. Með nýtingu jarðhita og virkjun fallvatna er í senn afköstin aukin og þægindi margföldun. Mendi þó margt til þess að enn hafi menn aðeins séð upp á þess skags sem þessar orkulindir muni á komandi árum veita þjóðinni. Kefst er við að byggja skóla hvarvetna land og greitt fyrir því á marga vegu að allir fái örugga undirstöðu menntun og síðan hver eftir því sem löngun hans og hæfileikar segja til um. Vísindi og markháttaðar listir hafa blóngast og elst. Þjóðlífið er allt í örri framþróun. Breytingarnar sem orðið hafa eru ótrúlega miklar og auðvita ekki allar til bóta. Mikið liggur við að í velmengun sinni glati þjóðin ekki sínum gamla íslenska kristna menningararfi. Tákrænt er að til minningar stofnun lýðveldisins lét Alþingi reisa glæsilega byggingu fyrir þjóðminjasafnið. Þangað eigum við að sækja fræðslu lífskjör horfinna kynslóða, að vísu fátaklegan aðbúna þeirra, en þó stöðu að viðleitni til að gera mikið úr litlu og til að skapa möguleika til að lifa menningarlífi í okkar harbýla landi. Örugg þekking á viðfáðsefnum nútímans, mótuð af þúsundar á reynslu og menningu þjóðarinnar, mun raunar ekki næja til að eyða öllum ágreiningi það hvað þjóðinni horfi helst til heilla. Einn ríkasti þáttur Íslendinga eðlis er einmitt viljinn til að mega sjálfur velja og hafna eftir eigin samfæringu en ekki að annara boði. En frjálsir, vel mannaðir og menntaðir einstaklingar sem eru þess reiðubúnir að vinna þjóðinni til gags eru besta trygging fyrir velfærnaði hennar í bráð og lengd. Síðustu 10 árin hefur vissulega mikið áunnist, en á þeim hefur aðeins verið lagður grundvöllurinn af framtíð hins unga lýðveldis. Í framtíðinni sem hinga til hlýtur minning Jón Sigurðssonar að verða Íslendingum hinn mikla hvatning til alhliða framfara. Hann setti frelsi og sjálfstæði Íslands ofar öllu öðru. Ef aðrir Íslendingar gera það sama, höfum við gert okkar til þess að land okkar megi að eilifu njóta frelsis og þjóðin hamingju. Bjarni Benediktsson var samferður það sem hann kallaði undramátt frelsisins. Taldi að iðnaður fái því aðeins staðist að hann geti þróast við frjálslega verslunarhætti og sama eigi við landbúnaðinn. Í útvarserendi á hátíðardegi verslunum manna 1949 voru skilaboð hans til þeirra sem eru fylgjandi frjálsiru verslun skýr og eiga erindi enn í dag. Það verði að varast að fyrir okkur fari eins og hesti sem hefur verið í hafti, skrifaði Bjarni. Og hann sagði, eftir að hnappeldan hefur verið af honum leyst, heldur hann áfram að hoppa eins og engin breyting hafa orðið, hann heldur að hann komist ekki áfram með öðrum móti. Við verðum að gæta þess að það hugafar skapist ekki, að ómögulegt sé að vera án haftana, að allt hljóti koll að keyra ef höftin eru leyst, eða verulega á þeim línað. Bjarni varaði við því sem að kallaði hnappheldu hugafar, líkt og ríkt hefði á tímum einokunar verslunar hinnar dönsku þegar að margir voru samfærður nauðsyn þess að stjórnvöld hefðu vit fyrir þegnónum. Valdhafarnir hafi óttast þá eins og nú, sagði Bjarni, að allt myndum koll keyra ef slakað yrði á þeim höftum sem sett voru á framkvæmda þrek einstaklingarna. Reynslan sýndi að sá ótti var með öllu ástæðu laus. Og Bjarni hélt áfram. Íslenska þjóðin sökk ekki í skuldafeng. Heldur komst einmitt úr algjöru örbirð og allsleysi með að fullt verslunarfrelsi var og ætti þó að vera ólíkt hægara fyrir hana að lifa nú af tekjum sínum sem eru hlutvæðslega miklu meiri en þá var. Síðar í útvarserindinu undirstrikaði Bjarni að það var ekki nægjalegt að menn í orði kveðnu segðust vilja vera lausir við höft og hömlur ef þeir fást ekki til að skapa þau skilyrði sem eru nauðsynleg forsenda þess að þeim verði aflétt. Árið 1949 var Íslands samfélag í höftum. Frjálsaræði í viðskiptum var lítið og allt bundið leifum. Haftakerfið var eitur í beinum sjálfstæðismanna, ekki síst Bjarna, sem vildi láta reyna á hvers læknistómur frelsisins másín þau megin sem rjá íslenskt þjóðfélag. Fyrstu raunverulegu skrefin, stóru skrefin í þá átt, voru stíginni ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og alþýðuflokks 1959 til 1971 í svo kallaðari viðreisnarstjórn. Þá var traustur grunnur að velsæl íslensk samfélags lagður. Í landsfundarræðu 1965 orðaði Bjarni þetta svo, þá forsætisráðherra. Öll vitum við þó að við lifum einungis í upphafi tækni og vísindaldar. Með því að nota okkur ávexti hennar og tryggja einstaklingum til þess frelsi og möguleika, þá greiðum við fyrir meiri, örari og örugari framförum, lífskjarabótum ef menn vilja svo segja, en nokkur getur séð fyrir. Bjarni var þess fullviss að nauðsynlegt væri að rjúfa einangurinn Íslands, brjóta hlekki haft og ófrelsis og tryggja opin samskipti við aðra þjóðir. En leið ítrekkaði hann mikilvægi þess að Íslendingar héldu tryggð við trú og menningu. Hann sagði, okkur Íslendingum tjáir ekki á sama veg og flestum öðrum að treysta á mann merðina, heldur á mann dáðina. Á Íslandi þar sjálfstæði allarar þjóðarinnar að eflast af sjálfstæði einstaklingana. Það er holt og nauðsynlegt fyrir alla að þekkja söguna. Stjórnmálamenn samtímans verði að skynja úr hvað jarðvegi hugmyndir þeirra og hugsjónir eru sprottnar. Fyrir talsmenn frelsis eru skrif og ræður Bjarna Benediktssonar ómetanlegur hugmyndafræðilegur leiðarvísir. Þótt aðstæður breytist og viðfóðsefnin einni er enn tekist á grunn atriði stjórnmálana. Orð Bjarna í áramótagrein í Morgunblaðinu 1965 eiga því jafnvel við í dag og fyrir 55 árum. Bjarni skrifaði Oft sagt og vissulega mér réttu að veðurfar, gróður, fiskigöngur séu ekki að þakka ríkistjórn. Gamalt kunnugt að jafnt rignir á réttláta og rangláta. En ríkistjórni ræður því hvernig hún bregst við atburðunum. Treystir hún engöngu og forsjár sína og bannar þegnunum að bjarga sér eftir því sem þeirra eigið vit og þroski segir til eða treystir hún fyrst og fremst á frumkvæði, mandóm og dug borgaranna og telur skyldu sína að greiða fyrir framkvæmdu þeirra en leggur ekki á þær hömlur og hindranir. Ég þakka þeim sem hlýttu.